បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
អញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយដោយលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដដែលតើលោកដែលជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើមានការពន្យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនេះបាទ
អ្វីដែលសំខាន់គឺសន្ទុះគឺចរន្តយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងហើយកាន់តែកើនឡើងតែចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្លាក់ចុះនិយាយសង្ខេបទៅបើយើងគិតតែពីចំនួនឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនឡើងពី40ឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012ទៅដល់ជាង480សង្កាត់ដូច្នេះយើងឡើង440ឃុំសង្កាត់ដែលយើងឈ្នះ440នេះគឺជាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រជាជនចាញ់យើងឡើងទៅមួយក៏ហៅថាឈ្នះដែរយើងឡើងដល់ជាង475យើងឈ្នះ475តែគណៈបកប្រជាជនគឺបាត់បង់គឺចាញ់ពី400ទៅ500ឃុំ
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញធ្វើការឃោសនាដោយផ្ទាល់ចំណែករូបលោកវិញมันអាចចូលរួមបានទេថែមទាំងมันអាចដឹកនាំគណៈបកដោយផ្ទាល់បានទៀតផងបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកមានឱកាសទៅចូលរួមការឃោសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តើលោកជឿថាលទ្ធផលនេះដោយដែលអ្វីដែលបានចេញមកឬក៏មានការខុសផ្លាច់ពីនេះបាទ
ការបោះឆ្នោតនឹងមិនយុត្តិធម៌ទេពីព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចគេមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ហើយគេប្រើមធ្យោបាយរបស់រដ្ឋតែម្ដងដូចជាថវិការបស់រដ្ឋដូចជាសម្ភារៈរបស់រដ្ឋដូចជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋសូម្បីតែតុលាការរបស់រដ្ឋនោះគឺគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គេដូច្នេះវាអត់យុត្តិធម៌វាអត់សមធម៌គេធ្វើច្បាប់មួយចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្ខំចិត្តដកខ្លួនចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរយៈពេលសិនហើយគេបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកមិនឲ្យដឹកខ្ញុំវិលមកត្រឡប់ប្រទេសវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបើគ្មានបញ្ជាបែបហ្នឹងការរារាំងបែបហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរបាត់ហើយតាំងពីយូរយានម្ល៉េះអញ្ចឹងមានន័យថាគេខ្លាចខ្ញុំណាស់គេខ្លាចរូបខ្ញុំគេខ្លាចសម្លេងខ្ញុំគេខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំគេខ្លាចស្រមោលខ្ញុំអញ្ចឹងយុទ្ធធ្ងរកន្លែងណាសមធ្ងរកន្លែងណាបើគូប្រកួតមួយខ្លាចគូប្រកួតមួយទៀតមិនឲ្យគេចូលឡើងវាយសៃវៀនវាយជាមួយខ្លួនលើសៃវៀនផង
តើគណៈបសុគ្រូជាតិនឹងទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតនឹងទេបាទ
យើងទោះជាយើងយល់ឃើញថាអយុត្តិធ្ងរយ៉ាងណាក៏យើងទទួលយកដែរពីព្រោះវាបង្ហាញលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាសន្ទុះគណៈបសុគ្រូជាតិកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនយើងដូចខ្ញុំនិយាយអមាញ់មិញយើងឡើងទៅមួយកៅអីក៏យើងឈ្នះមួយកៅអីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតកុំមើលតែចំនួនឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនីមួយនីមួយទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះយើងមើលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនីមួយនីមួយទទួលបានយើងប្រៀបធៀបទៅឃើញថាគណៈបកប្រជាជនចុះធ្ងន់មែនទែនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយកុំលៀតរាជគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺมันខុសគ្នាប្រមាណទេបើគិតពីក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់តែបើយើងនិយាយពីសម្លេងសន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺស្ទើរតែស្មើគ្នាឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងមកកាន់តែឆាប់កាន់តែគៀកគណៈបកប្រជាជនដូចនេះអាសន្ទុះអាចរន្ធហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានទៅមុខប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាក់ចុះឬមួយយ៉ាងក្រំបានណាគឺនៅនឹងថ្កល់អញ្ចឹងចរន្តនឹងបន្តតែបន្តិចទៀតបន្តរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2018មានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះយ៉ាងពិតប្រាកដ
បាទលោកបានប្រើសារចុងក្រោយតាម Facebook ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាអំពាវនាវឲ្យយុវជនចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជួយលោកឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញដោយលោកនិយាយថាលោកស្រណោះមាតុភូមិលោកចង់ទៅនៅមាតុភូមិជាមួយនឹងយុវជននោះវិញបាទតើលោកអាចសន្និដ្ឋានបានថាសាររបស់លោកនឹងទាក់ទាញយុវជនឲ្យមកចេញមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកលោកបានច្រើនទេបាទ
ពជារាជបង្ហាញទីមួយភាពក្លាហានរបស់លោកជាពិសេសយុវជនខ្លួនឯងតែម្ដងទោះជាមានការគម្រាមកំហែងពីបុគ្គលម្នាក់នោះថាគេនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមបើគណៈបកគេចាញ់ឆ្នោត គួរណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភ័យខ្លាចរួញតែអត់ទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញឃើញអ្នកមកចេញមុខមកបោះឆ្នោតគឺច្រើនក៏គិតទៅត្រេងលឹះអត្រានៃការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគឺលឹះការបោះឆ្នោតរយៈពេលមុនមានន័យថាប្រជារាស្ត្រអត់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនកកហើយខ្ញុំក៏បានជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំងអស់ថាខ្ញុំកំសត់ណាខ្ញុំដូចថាឈឺចិត្តណាចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញតែឥឡូវនេះគេបិទទ្វារគេរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញបានខ្ញុំអំពាវនាវថាបងប្អូនណាចង់ឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមករួមរស់ជាមួយបងប្អូនកូនក្មួយសូមមេត្តាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានឃើញសម្លេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកើនឡើងសម្បើមណាស់ប្រៀបធៀបទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺលក្ខណៈឃុំសង្កាត់ទេមិនមែនលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈឃុំសង្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនឃើញសន្ទុះឃើញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺកើនឡើងសម្បើមណាស់ប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012
បាទតើលោកមានការព្រួយបារម្ភទេដែលលោកនៅក្រៅប្រទេសយូរអាចនឹងធ្វើឲ្យយុវជននឹងអស់ក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះឲ្យមានយុវជនខ្លះកាលពីឆ្នាំ2013បានចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅឆ្នាំនេះឃើញមានយុវជនខ្លះបានងាកទៅឲ្យទៅធ្វើការឃោសនាឲ្យគណៈបក្សផ្សេងហ្នឹងបាទ
តិចណាស់ខ្ញុំជឿថាករណីបែបហ្នឹងគឺករណីបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណអ្នកទេប៉ុន្តែបើយើងមើលចរន្តជាទូទៅយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនអ៊ីចឹងទេមិនមែនសម្លេងឆ្នោតដែលទទួលដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែកើនឡើងទេកើនឡើងហ្នឹងកើនឡើងដោយណាកើនឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺណាគឺយុវជនហើយជាពិសេសគឺយុវជនដែលទើបទៅដល់អាយុបោះឆ្នោតណាដល់18ឆ្នាំអញ្ចឹងបានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2018ឆ្នាំក្រោយនេះនឹងមានយុវជន340000នាក់នឹងដល់អាយុបោះឆ្នោតនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតហើយមួយឆ្នាំគឺកើន300000មួយឆ្នាំគឺកើន300000ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018គឺកើន300000អ្នកថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចរន្តសន្ទុះការគាំទ្រពីយុវជននេះគឺកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមោះមុតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីហេតុផលផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដាច់ខាតឆ្នះនៅឆ្នាំ2018
បាទតើលោកនឹងប្រើកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបាននេះធ្វើការចរចាដើម្បីឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដូចជាដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទេបាទឥ
ឡូវនេះទេសភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រែប្រួលពីព្រោះហៅថាតុល្យភាពនយោបាយគឺកម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែកើនឡើងទៅគឺកាន់មកដូចខ្ញុំនិយាយមិញគៀកហើយគៀកនិយាយទៅវ៉ាដល់វ៉ាហើយនោះគឺថាហៅថាយើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគណៈបកមួយទៀតគណៈបកមួយទៀតมันអាចជិះសេះលែងដៃធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តទេត្រូវគិតពិចារណាថាឥឡូវនេះប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនលើសពី 50% ឡើងទៅគឺគេគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដូច្នេះយើងមិនត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទាំងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារូបខ្ញុំអតីតប្រធានខ្ញុំចង់សូមឲ្យកម្លាំងនយោបាយនេះជំរុញឲ្យមានការលើកលែងទោសគឺទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់គឺត្រូវតែដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនតែមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេមានសមាជិកសង្គមស៊ីវិលអីត្រូវដោះលែងទាំងអស់ហើយរូបខ្ញុំចាំក្រោយក៏បានដែររូបខ្ញុំចាំដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារឲ្យចេញពីពន្ធនាគារទាំងអស់សិនទៅព្រោះទៅសូមដោះស្រាយករណីខ្ញុំដែលចេះតែធ្វើបាបខ្ញុំហើយមិនឲ្យខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាទង្វើខុសច្បាប់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានរដ្ឋអំណាចណាអាចរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ចូលមករស់នៅលើប្រទេសខ្លួនឯងវិញរៀបរៀងមិនអោយយន្តហោះអីណាដឹកមកវិញគម្រាមកំហែងគេដោយកាលពីមុនគឺគម្រាមកំហែងរហូតដល់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះថាអ្នកណាយន្តហោះណាហ៊ានដឹកអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តឲ្យត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញគេគម្រាមបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ បើតម្លាក់ស្លាប់តែអ្នកដែលគេមិនចូលចិត្តនឹងម្នាក់មិនអីទេចុះបើស្លាប់អ្នកដែលជិះក្នុងយន្តហោះនឹងគ្នាមានដឹងអីគ្នាទេគ្រាន់តែជិះយន្តហោះជាមួយអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យវាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះមានន័យថាចិត្តគំនិតអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យខ្ញុំវាត្រឡប់មកវិញនេះគឺប្រេងផ្សាយមែនទេ
បាទមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងអំឡុងពេលឃោសនានឹងឃើញខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រសួងការបរទេសហើយនឹងខាងសភាជាតិនឹងបានធ្វើអន្តរាគមន៍ច្រើនស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចប់ការប្រើវោហារសាសសង្គ្រាមហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
បាទខ្ញុំរំពឹងលើតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ
ពី
ព្រោះតឡាកាដែលគេកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំអីប្រមាណចោតខ្ញុំទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺជាតឡាកាអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតជាតឡាកាខ្ញុំហៅថាតឡាកាទីមោងតឡាកាអាយ៉ងប៉ុន្តែតឡាកាទីមោងតឡាកាអាយ៉ងហ្នឹងជីវិតហ្នឹងអស់ទួលនីតិហើយពេលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលជ័យជំនះគឺច្បាស់ជាមានការរៀបចំតឡាកាឯករាជ្យតឡាកាយុត្តិធម៌ដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំរំពឹងលើតឡាកាតែមួយទេគឺតឡាកាប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្នកសម្រេចក្តីចុងក្រោយជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកសម្រេចក្តីទាំងអស់គឺសម្រេចតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិសូមចូលរួមសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2018កាលពីឆ្នាំ2017នេះយើងគ្រាន់តែបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេទោះជាមានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីក៏មិនទាន់រៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញដែរតើតើយើងមានតំណាងរាស្ត្រច្រើនលើលុបនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានអាចយើងអាចធ្វើច្បាប់ថ្មីយើងដឹកនាំនយោបាយថ្មីយើងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយបងប្អូនជនរួមជាតិរងចាំតាំងពីយូរយារមកហើយ
បាទមុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកហើយខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យលោកបង្ហាញនៅគំរូខ្លះដែលមេឃុំគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលសរុបទៅមាន40អ្នកបង្ហាញអ្វីខ្លះដែលជាគំរូនៅក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកពេលហ្នឹងលោកក៏ថាមិនអាចទាន់បង្ហាញបានច្បាស់ទេដោយសារតែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធមួយតើតាមានការឈ្នះច្រើនបាទដើម្បីឲ្យដូរបានឥឡូវនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានមេឃុំដល់ទៅ500ឯណោះបាទតើលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្លឹងមើលចំណុចណាខ្លះទៅលើស្នាដៃនៃការអនុវត្តការងាររបស់មេឃុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង
បាទពីព្រោះឃើញថាចំនួននេះគឺបានរីកធំខ្លាំងមែនទែនឆាប់មែនទែនហើយយើងនឹងមានមជ្ឈបាយច្រើនជាងមុនពីព្រោះឃុំសង្កាត់ឲ្យយើងឈ្នះហ្នឹងច្រើនតែឃុំធំធំដូចជារាជធានីភ្នំពេញយើងឈ្នះខេត្តកំពង់ចាមយើងឈ្នះទីក្រុងកំពង់ចាមយើងឈ្នះខេត្តសៀមរាបយើងឈ្នះទីក្រុងសៀមរាបយើងឈ្នះទីក្រុងបាត់ដំបងយើងឈ្នះទីក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងឈ្នះទីក្រុងអូស្មាច់យើងឈ្នះទីក្រុងបាវិតយើងឈ្នះសឹកតែទីក្រុងធំធំឬមួយក៏ខេត្តធំធំដូចកំពង់ចាមហើយនិងសៀមរាបជាក្រុងជាខេត្តជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់សម្បំណាស់ដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ទាំងនឹងគឺខេត្តទាំងអស់នឹងអាចដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អបាច់មិញគឺយើងមានមជ្ឈបាយខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅស្នើចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយថាអ្នកដែលចង់ជួយប្រទេសដែលចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមឲ្យជួយផ្ទាល់កុំជួយតាមតរដ្ឋភិបាលលោកហ៊ុនសែនសប្ខៃឬជួយតាមតរដ្ឋភិបាលនឹងគឺមានការបង្ខាត់ច្រើនណាជំនួយវានៅទើនៅថ្នាក់លើមិនដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដៃប្រជារាស្ត្រទេតែបើជួយតាមរយៈឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំនឹងមានការជានីថាជំនួយអន្តរជាតិនឹងមកដល់ដៃប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាន
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតលោកបានលើកឡើងពីជ័យជំនះប៉ុន្តែនៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកែបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមេឃុំមួយផងទេនៅក្នុងខេត្តទាំងបីហ្នឹងតើអាចនឹងមានការពិនិត្យមើលលើការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តទាំងបីហ្នឹងទេបាទ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំនេះប្រជារាស្ត្រយល់ច្បាស់ថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិទេហើយជាណាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានកត្តាខ្លះកត្តាបុគ្គលមានកត្តាមនុស្សសញ្ចេតនាគេបោះឆ្នោតនេះគេមិនមែនជ្រើសរើសតែគណៈបកទេគេជ្រើសរើសបុគ្គលផងគេមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃឃុំចៅសង្កាត់ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់យូរហើយដូចថាមិនអាក្រក់ទេគេធ្លាប់ស្គាល់គេអាចបន្តបានគេចេះតែបោះ មិនមែនយកថាអូតើបោះឆ្នោតសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតគណៈបព្វជិជនដាច់ខាតទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះថែមទាំងមនុស្សមិនសូវចូលមកច្រើនផងកម្មករពលករខ្លះគឺមិនទាន់សម្រេចចិត្តជួបការលំបាកដូច្នេះមិនទាន់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពេញទំហឹងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទីបណ្ដោយឲ្យផុតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017នេះសិនដល់ចូលឆ្នាំ2018បានគេយល់ច្បាស់ថានឹងជាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ប្រាប់យើងនឹងសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដហើយអ្នកណាដែលដឹកនាំប្រទេសនៅថ្នាក់កំពូលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនោះគឺចេញមកពីរដ្ឋសភារដ្ឋសភានោះគឺតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនអ្នករៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនជនជាតិយើងនឹងចាំឱកាសផ្ដាច់ប្រាប់នៅឆ្នាំ2018បានពេលនោះគេរើសគណៈបកឈប់រើសបុគ្គលមិនមែនបុគ្គលមេឃុំចៅសង្កាត់ល្អមិនល្អធ្លាប់ស្គាល់អីមនុស្សសេនចេតនាអត់ទេគឺពេលនោះគេរើសគណៈបកតែម្ដងគេនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយឲ្យមានជីវិតជំនាញគឺអ្នកនោះគេប្រមូលផ្ដុំសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យសង្គមជាតិហើយតែយើងត្រូវតែយកបទពិសោធន៍ពី10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គមស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែងតែធ្លាក់ចុះហើយគណៈបកប្រជាជនកាន់តែតែកើនឡើងប៉ុន្តែលើកនេះគឺចម្លែកឲ្យល្អមែនទែនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ធ្លាក់ចុះសោះមានតែគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបើបោះឆ្នោតឆ្នាំឃុំសង្កាត់ដែលមិនសូវអំណោយផលធម្មតាមិនអំណោយផលទេយើងខ្លាំងយើងរឹងមាំប្រពន្ធគណៈបព្វជិជនធ្លាក់ដល់ប្រពន្ធនឹងតម្រង់ដល់បោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតជាតិដែលអំណោយផលឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងពេលនោះមិនដឹងជាគណៈបព្វប្រឆាំងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិឡើងដល់កម្រិតណាទេហើយមិនដឹងថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្ទាបស្ទង់មើលចរន្តទាំងអស់នោះទៅគឺខ្ញុំមានជំនឿថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកដល់ហើយនៅឆ្នាំ2018នេះ
បាទនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្របាននៅខេត្តកណ្ដាលហើយស្នើសុំឲ្យមេឃុំដែលទើបជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះអភិជិតបាទចុះបើក្នុងករណីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018តើលោកនឹងមានការណែនាំឲ្យមេឃុំដែលមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះឆ្នោតនៅពេលនេះនឹងធ្វើការតាមរបៀបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបាទ
យើងរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិទៅដោះដូរមេឃុំទេតែយើងនឹងផ្ដល់មជ្ឈបាយឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលមួយមានលទ្ធភាពធ្វើការជួនកាលគ្នាចង់ធ្វើការដែរប៉ុន្តែវាក្រវាអត់លុយអញ្ចឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងគឺថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗ $500,000ទុកប្រើប្រាស់ជួយប្រជាពលរដ្ឋកសាងឃុំសង្កាត់នោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយគ្មានរឿងមុខទេឃុំដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ទទួល $500,000ឃុំដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជនក៏ទទួលបាន $500,000ពេលនោះយើងនឹងតាមដានមើលថាឃុំសង្កាត់ណាគឺជាដឹកនាំដោយគណៈបក្សណាក៏ដោយយើងនឹងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់លុយនោះប្រើប្រាស់ដោយតម្លាភាពប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយឃុំសង្កាត់នោះជួយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យបានយ៉ាងជាក់ស្ដែង
បាទពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018តើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺនៅបន្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតទេបាទ
ទីមួយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានភ្លាមៗគឺនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រឹមតែថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺយើងនឹងការពារមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចេញមកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រអត់មានទៅខុបខិតទៅស៊ីសុះជាមួយថៅកែជាមួយអង្គការជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយមន្ត្រីពុករលួយណាមួយមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចជាមករឹបអូសយកដីធ្លីស្រែចម្ការប្រជារាស្ត្រមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាគឺអត់គឺនឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសាមូលដ្ឋានជាមុនសិនហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺបំរើរាស្ត្រមិនមែនបំរើបកទេអញ្ចឹងហើយប្រជារាស្ត្រនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទី1ការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺយើងនឹងធ្វើលិខិតស្នាមអត្រានុកូលខានកដាស់ស្នាមបច្ចៈទីលំនៅបច្ចៈកំណត់អីគឺដោយមិនគិតថ្លៃគឺច្បាប់កំណត់ប្រមាណ1000រៀលអញ្ចឹងទៅយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងតាមច្បាប់ប៉ុនអត់មានទីអ្វីក្រៅទេហើយធ្វើអត់មានរើសមុខ ធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានឹកឃើញប្រជានេះក៏ចំណេញដែរចំណេញឃើញថាវាស្រួលមកតំណាក់តំណងបានកដាស់ស្នាមទាន់ពេលវេលាដោយមិនចាប់បាច់បង់ប្រាក់អីបន្ថែមឲ្យតែនេះនោះអានឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទី2ហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី3ឃើញភ្លាមភ្លាមគឺយើងមិនធ្វើលិខិតយើងមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយ៉ាងខុសច្បាប់ឬដោយពុករលួយឲ្យទៅនិយាយឲ្យចំទៅជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ពួកបរបរទេសខ្លះនិយាយឲ្យចំទៅគឺយួនចូលមកស្រុកខ្មែរឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជននោះគឺតែងតែស្រួលដោយមានបញ្ជាពីខាងលើថាឲ្យស្រួលឲ្យយួនទៅឬមួយដោយសារពុករលួយទៅយកលុយពីគេទៅចេះតែធ្វើកាស្នាមងាយធ្វើយ៉ាងខុសច្បាប់ឲ្យជនបរទេសតែចំពោះខ្មែរវិញគឺពិបាកសុំតែតើមានលុយច្រើនជាងនេះហើយខ្មែរណាជួនកាលគ្នាក្រគ្នាអត់បានទទួលកដាស់ស្មាមជាអត្តសញ្ញាណហើយបរទេសបានមុនខ្មែរទៅទៀតបានជាតរៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែណែនាំតាមដានថាមិនអោយមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើកដាស់ស្មាមឲ្យដាច់ខាតទប់ស្កាត់កុំអោយជនអន្តរប្រទេសមករស់នៅយ៉ាងខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប
ាទដកស្រង់ពីបទពិសោធន៍ដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលើកនេះគឺមានឃុំចំនួនជាង100ប្រហែលខ្ទង់130អីជាងហ្នឹងឃើញថាសំឡេងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះតិចមែនតើដោយសារតែសំឡេងបែកទៅគណៈបកតូចផ្សេងទៀតដែលប្រកួតប្រជែងនៅទីនោះតើលោកនឹងមានការខិតខំដើម្បីប្រមូលគណៈបកតូចហ្នឹងឲ្យជុំគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រកួតយកជ័យជំនះចុងក្រោយមួយនៅឆ្នាំខាងក្រោយឬឆ្នាំ2018ហ្នឹងទេបាទ
យើងអំពាវនាវឲ្យខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាពិសេសស្រឡាញ់យុត្តិធម៌រួមរวมគ្នាដោយសារតែការបោះឆ្នោត2018នេះគឺផ្ដាច់ប្រាត់ហើយបើយើងនៅបែកគ្នាសូម្បីតែគណៈបកតូចគណៈបកទើបតែបង្កើតក៏យើងក៏សូមអំពាវនាវថាមករួមគ្នាទៅពីព្រោះបើយើងនៅដាច់ពីគ្នាគណៈបកថ្មីថ្មោងគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតគណៈបកដែលមានគេថាទំហំអ្នកចូលរួមអ្នកគ្រប់គ្រងតិចតួចហ่าមិនងាយឈ្នះទេដូច្នេះបើមករួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគឺខ្មែរឈ្នះគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលឈ្នះពេលហ្នឹងយើងនឹងបែងចែកការងារយើងនឹងឲ្យតួនាទីយើងនឹងចែកការងារគ្នាធ្វើដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាហ្នឹងជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំឲ្យដូចឆ្នាំ2018ហ្នឹងឲ្យឃើញដាច់ណាត់ណោះគឺមានគណៈបកតែ2ឯបើគណៈបកតែ2គឺផ្ដាច់ប្រត់គឺសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃ
បាទលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារអ្វីដែលផ្ដាំផ្ញើទៅមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបាទ
សូមឲ្យគោរពគោលការណ៍គោលនយោបាយទាំង5ចំណុចដែលយើងបានដាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺយើងត្រូវគោរពពាក្យសន្យារបស់យើងហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងតាមដានដែរហើយយើងក៏គោរពអ្វីដែលយើងបានជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋបើមេឃុំចៅសង្កាត់ណាធ្វើអ្វីមិនគប្បីជំហរមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងមានរៀបចំផ្ដាច់បទនីតិវិធីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះគណៈបកក៏មានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីតម្រង់ផ្លូវដែរតម្រង់ផ្លូវសមាជិកខ្លួនខ្លះបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវពេលនោះយើងក៏មានលទ្ធភាពតម្រង់ផ្លូវពួកគាត់ហើយយើងនឹងសួរប្រជារាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់នីមួយៗយើងនឹងមានរបៀបរបបសួរថាតាពេញចិត្តទេបើពេញចិត្តបើចង់ឲ្យបន្តសកម្មភាពបែបនឹងទៀតនឹងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តមេឃុំឲ្យបន្តតែបើប្រជារាស្ត្រយល់ឃើញថាទេអត់កើតទេណាត្រូវតែដូរចេញយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែតាមវិន័យរបស់គណៈបក
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលា